në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Mirasër protestojnë në mbështetjet të Karadzhićit në Beograd, vazhdojnë zvaritjet ligjore për dërgimin e tij në Hagë. Rusia e kërkon raporte të reja me Washingtonin dhe Brukselin larg frymës së konfliktit dhe luftës së ftohtë. Opozita vazhdon kritikën ndaj qeverisë se nuk ka kontroll në gjithë territorin e Kosovës, kryeministri Thaçi zotohet se kontrolli do të vendoset shpejt. Serbët do ta pranojnë Euleksin, thot Rada Trajković nga Këshilli Nacional Serb. Për herë të parë stabilizohet përhapja e sidas në botë, por megjithatë miliona njerëz vazhdojnë të vdesin nga virusi HIV. Me këto dhe të tjera informacione, megjithsesi do të mundi jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari i do të ndalojmë në zhvillimet e sotme në Serbi, ku mira njerëz u mblodhën në mbështetje të Radovan Karadzhićit i akuzuar për gjenocid në Bosnjë. Korrespondenti ynë në Beograd Idris Eferi ka ndjekur protestën dhe na një me ollësit. Idris, çfarë mund të thuhet për pjesëmarrjen dhe atmosferën e protestës së sotme?
Po, Ilirana, rreth 10,000 persona janë mbledhur për të protestuar kundër arrestimit të Radovan Karadzhićit dhe të akuzuarve të tjerë të tribunalit të Hagës. Kjo protestë ka kaluar reqet dhe pa incidente të mëdha për shkak të masave që ishin marrë nga policia e Beogradit dhe numrit të shtuar të policëve para ambasadave të huaja. Ndërkaq që dhe Partia Radikale e Serbisë organizatore ka marrë masat e saj dhe ka caktuar personat të cilët janë përkujdesur për sigurinë gjatë kësaj proteste. Në protestë janë paraqitur disa kërkesa për mos keqtrajtimin e të akuzuarve të Hagës, të cilët konsiderohen si heronj në Serbi, dhe është kërkuar që këta të mos trajtohen si kriminal lufte.
Idriz, përveç protestës, cilat janë më të rejat lidhur me dërgimin e Karadzhićit në Hagë, duket se procedurat gjyqësore po zgjaten?
Po, është pritur që të bëhet një ankesë nga ana për mbrojtjes për mos ekstradimin e menjëhershëm dhe për pritjen edhe të një kohë për të ulumtuar edhe më shumë rastin. Me gjitha të, siç bëhet e ditur, jo zyrtarisht pritet që sonte vonë ose më së largu nesër në mëngjes Radovan Karadzhić të futet në portat e tribunalit të Hagës dhe procesi gjyqësor të trajtohet ashtu siç ishte paraparë. Me gjitha të, një pjesë avokatëve të mbrojtjes kanë kërkuar që t'i kthehen pajisjet personale të Radovan Karadzhićit, të cilat ishin marrë nga banesa ku ai banonte, për shkak se siç kanë thënë ata, kjo ishte paraparë për mbrojtjen e tij. Ata kanë thënë se Radovan Karadzhić kurdherë do të dorëzohej para drejtësisë, por jo para tribunalit të Hagës, pasi që e konsideronte të padrejtë.
Idris, thatë se burimet të caktuara në Beograd pohojnë për një dërgim të mundshëm shumë shpejt të Karadzhićit. Do të thotë që ky dërgim mund të ndodhë edhe pa u përfunduar procedura e ankimit nga ana e mbrojtjes?
Po, për shkak se ka kaluar koha parapar zyrtarisht që duhet të ishte deri të premten ose deri të hënën nëse ajo do të shkonte me vonesë për shkak të procedurave postare. Me gjitha të ekstradimi i Karadzhićit në Hagë sihet një gjë pozitive nga analistët serb, pasi që kjo mund të jetë një rrezik që ndrimi i tij mund të tensionojë edhe më shumë në situatën në Serbi. Është parapar që ai të ekstradohet në një mënyrë të fshehur dhe nuk është thënë nëse ajo do të jetë paralajmëruar gati, do të ngjajë arrestimin e tij.
Idris, faleminderit. Ishte korrespondenti ynë në Beograd Idris Eferi. Mbetemi në të njëjtën temë, në vazhdim ju sjellim një koment të Wall Street Journal mbi arrestimin e Karadzhićit dhe ndikimin e këtij akti në politikën e Serbisë. Artikullin e përgatiti për transmetim e Lazim Koci.
Autori i shkrimit fillimisht pohon se arrestimi i Radovan Karadzhićit për shumë liderë evropianë sinjalizon kthesë rënjësore brenda Serbisë, përkatësisht triumf të qeverisë pro-perëndimore të Boris Tadićit mbi bllokun nacionalist të ish-kryeministrit Koštunica. Serbia, sipas këtyre liderëve evropian, ka dëshmuar vendosmërinë për të filluar rrugëtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, pohon Wall Street Journal, për të shtuar se kjo është vetëm pjesërisht e vërtetë. Gazeta pohon se gjithnjë përderisa Boris Tadić gëzon mbështetjen perëndimore, Pozicioni ti është i sigurt, por me të përfunduar të kësaj, ai mund ta shoh veten të rrëzuar nga pushteti, nga ana e forcave të errëta në Serbi që ende dominojnë skenën politike. Në periudhën e tri luftrave që Serbia i filloi në Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë, Slobodan Milošević arriti të mishrojë krimin e organizuar në jetën politike të Serbisë. Mafia që profitoi gjatë luftrave të Miloševićit ka operuar për shumë vite më pas dhe ata kanë vrarë shumë antarë të opozitës politike në fillim të viteve të 2000-ta, duke përfshirë edhe ish presidentin Ivan Stambolić dhe kryeministrin reformist Zoran Gjindjić, që kishte dorëzuar Miloševićin në Hagë, po në Wall Street Journal. Ndonëse krimi i organizuar nuk gëzon lirisi më parë në Serbi, a i megjithatë ende është i fuqishëm, pohon Wall Street Journal, për të argumentuar këtë me faktin që Radovan Karadžić e plot 13 vjetë shmangu arestimin. Gazeta në vazhdim pohon se Partia Radikale e Serbis për sot ka konvokuar protesta masovike me shpresën e rikrimit të jo stabilitetit dhe citon radikalen Verica Radeta, të ketë kërsnuar Boris Tadiqin duke e quajtur diktator qyqar dhe duke i përkujtuar fatin e Zoran Gjindjićit. Arestimi i Karadžićit ka bërë që forcat më nacionaliste serbe të dalin në teren të hapur, pohon Wall Street Journal, për të konkluduar se Boris Tadiqit nuk i mbetet tjetër pos të shpresoj se ky nacionalizëm do të refuzohet nga ana e popullit serb.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve. Bruksel, Moska dëshiron të bashkohet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara në luftën kundër krimit të organizuar dhe imigracionit të paligjshëm. Ambasadori rus në NATO Dimitri Rogozin tha se Rusia përmes një pakti të ri sigurie dëshiron të largohet nga logjika e luftës së ftohtë dhe të krijojë një dialog të ri ku do të përfshihen Brukseli, Washingtoni dhe Moska. Rogozin i njohur më parë për qendrimet e vijës së ashpër tha se pakti i ri i sigurisë i propozuar nga presidenti rus Medvedev në qershor është në këtë frym. Moska, sipas ambasadorit rus në NATO, dëshiron të krijojë periudhë të re në raportet euroatlantike bazuar mbi qytetërimet e përbashkëta ku hyn edhe Rusia. Këto komente Rogozini bëri gjatë një interviste për agjencinë franceze të lajmeve. Ankara, gjykata kushtetuese e Turqisë dhe sot nuk arriti të marrë një vendim lidhur me nxjerrjen jashtë ligjit të partisë në pushtet. Gjykimi do të vazhdojë edhe nesër. Partia për drejtësi dhe zhvillim e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan akuzohet se po minon bazat laike të Republikës së Turqisë. Stambol, aeroplanet ushtarak të Turqisë goditën caqet e militantëve kurd në veri të Irakut. Burimet ushtarake njoftuan për shkatrimin e një shpellë që ishte qendër e guerilëve nga Partia Punëtore e Kurdistanit. Një numër militantësh që ishin aty në kohën e sulmit janë vrarë. Washington, Shtetet e Bashkuara duhet të ndryshojnë strategjinë kundër Al-Qaidës, vlerësoi korporata RAND, organizatë qeveritare që shpesh punon për ushtrinë amerikane. Sipas saj, bazimi i tanishëm i strategjisë tek forca ushtarake duhet të zhvendoset tek përdorimi më efikas i policisë dhe shërbimeve informative. Organizata ka studiuar përfundimin e grupeve terroriste që nga viti 1968 dhe ka arritur në përfundimin se vetëm 7% e tyre janë mundur ushtarakisht. Islamabad, militantët kanë vrarë 3 punonjës të shërbimit pakistanez të zbulimit dhe rëmbyen 30 policë dhe para ushtarak. Lajmi bëhet i ditur nga burimet zyrtare pakistaneze. Incidenti ndodhi në krahinën kufitare në veri perëndim të Pakistanit. Agjencia e lajmeve gjermane citon zëdhënësin e talibanëve të ketë marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. Sarajev, 7 serb u dënuan në burgim që varion nga 38 deri në 42 vite burg për masakrin e Srebrenicës. Dënimet u shqiptuan nga gjykata për krimet të luftës në Bosnjë. 4 të akuzuar të tjerë të përfshirë në të njëjtin proces dolën të pafajshëm. Gjatë masakrës së Srebrenicës së vitit 1995, mbi 8000 burra dhe djem bosnjaku masakruan nga forcat serbe. Paris, përhapja e virusit HIV dhe sëmundja së sidës është stabilizuar bën të ditur UNAIDS, agjencia e kombëve të bashkuara që mërët me luftën kundër sidës. Kjo është hera e parë që sëmundja e pshënja e stabilizimi sa i përket shkallës së përhapjes njoftojnë të njëtat burime. Gjatë 27 viteve që nga diagnostifikimi i rastit të parë nga sida kanë vdekur 25 milion njerëz në të gjithë botën. Numri i vdekjeve nga sida gjatë vitit 2007 ishte rreth 2 milion, ose 200 mijë më pak se në vitin 2005. Gjenev, bisedimet për liberalizimin e tregtisë ndërkombëtare kanë përfunduar pa marrëveshje. Bisedimet nënditore mes organizatës botërore të tregtisë dhe vendeve anëtare dështuan pasi Kina, India dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë dakord se si të reformojnë tregtinë e produkteve bujqësore. Bisedimet kanë filluar për herë të parë në vitin 2001 me qëllim që të zbusin pabarazitë në financimin e bujqësisë dhe të mundsonin vendeve në zhvillim të përfitonin nga tregtia e lirë globale. Do të shohim bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike me zhvillimet nga Kosova. Kryeministri Hashim Thaçi paralajmëron se këtë javë do të emërohet ministri i mbrojtjes, ndërsa për shërbimin informativ të Kosovës është zotuar se do të jetë profesional multietnik dhe që i shërben paqes. Këto komente kryeministri ka bërë gjatë seancës së sotme të kuvendit, ku është sfiduar nga pyetjet të shumta të deputetëve të opozitës. Kryeministri është zotuar se institucionet do të ushtrojnë kontrollin në gjithë territorin e Kosovës, derisa ka deklaruar se ligji do të respektohet edhe në mbledhjet e banuara me shumicë serbe. Si të tjera e sjell raporti korrespondente son në Prishtinë, Elbana Isufi.
Emërimi i ministrit të mbrojtjes, Dikaster Kyçi, i takon Partisë Demokratike të Kosovës, do të bëhet gjatë kësaj jave. Kështu ka bërë të ditur kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, nga i cili deputetët opozitar kanë kërkuar sot shpjegime për, siç kanë thënë, vonesat në funksionalizimin e kësaj ministrie dhe ngritjes së shërbimit informativ të Kosovës. Një nga pyetjet për të çështje është bërë nga Gjulnaze Syla nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Themelimi i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe emërimi i drejtorit, zëvendës drejtorit, inspektorit përgjithshëm, por edhe ministrit mbrojtjes ka një rëndësi të madhe për sigurinë e vendit. Pse po vonoheni në emërimin e këtyre rezultateve të rëndësishëm për sigurinë?
Kryeministri Thaçi ka thënë se para se të ndodhin emërime për shkak të ndjeshmërisë së këtyre posteve, është dashur të zhvillohen konsultime me partnerët vendor dhe ndërkombëtar.
Ministri mbrojtjes do të caktohet gjatë kësaj jave, por natyrisht se ky proces është i ndjeshëm dhe jemi duke punuar në konsulta të ngushta gjithë autoritetet bardhëse shtetërore të Republikës së Kosovës, duke respektuar gjitha panimet më të mira të mundshme të përvojës moderne. Kosova nuk ka pasur dhe nuk ka vakum institucional të inteligjencës dhe mbrojtjes. Edhe kryeshefi i shërbimit inteligjent Kosovës, edhe gjithë shërbimi inteligjent i Kosovës do të jetë profesional, do të jetë multietnik, do të jetë në shërbim të paqes, sigurisë të kostë të vendit dhe gjithë qytetarëve.
Në seancën e fundit të kuvendit para pushimit veror, deputetet opozitar kanë kërkuar nga kryeministri shpjegime dhe përshtrirje në pushtetit të institucioneve të Kosovës në tërë territorin, kryesisht në veri, i cili vazhdon të kontrollohet nga strukturat paralele serbe. Rita Hajzeraj nga Alianca Kosova e Re ka ngritur çështjen e shkeljes së integritetit territorial nga vendet fqinje.
Konkretisht, suvereniteti territorial vendit ton, si dhe kushtetuta, po shkillen në katër anë të Republikës Kosovës. Kësaj radhe ngrej çështjen për hyrjen e trupave të armatosura në malin e zi, brenda territorit të Kosovës, si dhe për ndjekja e shqiptarëve nga pronat e tyre private në veri dhe pjesë të tjera kopitare.
Por kryeministri Thaçi ka deklaruar se integriteti territorial i Kosovës do të jetë i paprekshëm dhe se institucionet do të shtrin kontrollin në tërë Kosovën. Sidoqoftë, ai ka pranuar se ka vështirësi.
Unë jam në kontakt vazhdueshëm me autoritetet e qeverisë malit e zi, natyrisht rajoni jon ka probleme të veçanta që i takojnë mentalitetit të së kaluarës, por definitivisht në Kosovë, si shteti pavarur, duke u respektuar dhe garantuar integritetit territorial i vendit ton prej NATO-s, prej Shtetit Bashkuar të Amerikës, Bashkimit Evropian, do të ketë paqë, do të ketë stabilitet dhe do të ketë bashkëpunim.
Ekzekutivi është sfiduar nga ligjvënësit edhe për mungesën e sundimit të ligjit në mjediset serbe, përkatësisht për ngritjen e strukturave komunale të dala nga zgjedhjet e paligjshme serbe të 11 majit. Kryeministri ka siguruar deputetët se kushteduta do të jetë zbatueshme në tërë vendin.
Unë shpesh e kam deklaruar popullit tim gjëra të rëndësishme për të mirën e vendit dhe gjithë qytetarëve, prandaj edhe sot i rideklaroj popullit tim dhe juve dhe partnerëve ndërkombëtar se në Kosovë do të funksionojë rendi dhe ligji.
Pjesë debati në seancën e sotme ka qenë edhe problemi maunave me material toksik që gjendën në parkun industrial të Trepçës, prania e të cilave ka shkaktuar pakënaqësi të banorëve, të cilët tash sa ditë kanë nisur protestat për largimin e tyre. Edhe për këtë çështje ekzekutivi ka premtuar se do të gjendet zgjidhja shumë shpejt, përderisa dy suspendime tashmë kanë ndodhur. Është suspenduar drejtori i doganave Naim Huruglica si përgjegjës për lejimin e hyrjes në Kosovë të këtij materiali toksik, si dhe sekretari permanent i Ministrisë së Ambientit Muhammed Aliu për shkak të, siç thuhet, neglizhencës në zgjidhjen e këtij problemi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se nga të gjitha shtetet që nuk janë shprehur kundër pavarësisë, ka sinjale pozitive për njohjen e shtetit. Nga ana tjetër, edhe ekspertët e së drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se në ditët në vijim priten njohje të reja të Republikës së Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kujtim Shala, këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thot se ka sinjale pozitive për njohje të reja.
Njohja varet nga secili shtet veç e veç, nuk ka grupe shteteve me interesat njëjta, varet nga interesat e secilit shtet, po dhe nanën tjetër nga procedurat e secilit shtet. Ne kemi sinjale shumë pozitive nga vendet ndryshme të botës, sidomos të lindjes së mesme. Nuk mund t'japim kohë, me që vendet cilat japin sinjale pozitive normalisht që kanë procedurat e veta dhe duhet t'i kalojnë ato procedurat veta. Për pos vendeve cilat janë deklaru hapun kundër pavarësisë Kosovës, nuk ka vende tjera cilat nuk japin sinjale pozitive.
Në anën tjetër, Iliriana Islami, ligjëruese së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, shprehet optimiste se në muajt në vijim do të ketë njohje të tjera për Kosovën.
Ma shumë jam optimiste që do të ketë njohje kolektive, që do të thotë më njëherë me antarësim në institucionet e caktuara. Njohja individuale shteteve do të vazhdoj, varet nga ajo se a do të jetë më shpejt apo me numër më të madh, mirë po është me rëndësi që shumë shpejt do të jetë e antarësuar në mekanizmat të caktuar.
Për të bërë antare e organizatës e Kombeve të Bashkuara, Kosova duhet të njihet të paktën nga 2/3 e shteteve antare të kësaj organizate. Iliriana Islami thot se pas mbledhjes së fundit të Këshillit të Sigurimit dhe me pjesëmarrjen e presidentit të Kosovës dhe të ministrit të punëve të jashtme, Kosova shumë shpejt do ta ketë mundësinë antarësimit në organizata ndërkombëtare.
Herë për një herë, edhe pse shtetet konsiderojnë se është çështje diskrecionale lidhur me atë se ato ta njohin shtetin e ri apo jo, në një farë mënyre vetë përfaqësimi i Kosovës në mënyrë direkte konsiderohet se për një periudhë, mos të themi që do të jetë një periudhë mjaft e afërt, Kosova do të jetë antare e institucioneve dhe në këtë mënyrë konsiderohet se edhe fiton njohjen nga shtetet e tjera.
Ndryshe, zoti Shala thotë se aktualisht çështja primare e Ministrisë së Punëve të Jashtme është lobizimi.
Ministria në planin e vetë të punës ka në ratë parë, sidomos në këtë kohë, kontaktet lobimet, që nga nominimi Ministri Punëve të Jashtme ka zhvilluar rreth 70 takime me përfaqësues të vendeve ndryshme të botës të niveleve të ndryshme, nga ambasadorët ngarkuar me punë, ministra dhe kryeministra. Ministri është i fokusuar ekskluzivisht në këtë, së bashku me kabinetin e tij dhe normalisht bashkëpunim me qeverinë.
Njohës ndërkombëtar të çështjes së Kosovës konsiderojnë se njohjet e deritanishme të Kosovës si shtet janë të kënaqshme. Megjithatë, ata konsiderojnë se përfaqësuesit e Kosovës duhet të vazhdojnë të punojnë me vende tjera që ende nuk e kanë vendosur ose ende nuk kanë lëvizur drejt njohjes. Pra, sipas tyre, institucionet e Kosovës me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar duhet të përpiqen të vazhdojnë numrin në mënyrë domethënse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni e Uleksit është një realitet të cilin do të pranojnë dhe Sërbët, thot një intervist për Radio në Evropa e Lirë profesuesja nga Këshilli Nacional Sërb, Rada Trajković. Në këtë intervist, Trajković e shesi të domosdoshme dhe fillimin e dialogut mes Prishtines dhe Beogradit, i cili si pasaj du cilë diri të relaksimi raporteve mes dy vendeve. Intervistën me Rada Trajković në zhvilloj korespondentu në Prishtin, Zjadin Gashi.
Zonja Trajković, çka prisnin nga bisedimet e reja teknike që po paralajmërohen ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit?
Mendoj se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit duhet jenë një realitet që do të ndodhë sa më shpejt dhe se nga këto bisedime kanë përfitime si lidershipi politik shqiptar në Prishtinë, po ashtu edhe udhëheqja serbe në Beograd. Nëse vjen deri te komunikimi, Kosova do të hyjë në marrëdhënie të relaksuara që do të thotë se më nuk do të jetë në krye të lajmeve nëpër media si një vend me konflikte dhe në këtë mënyrë dërgohet edhe porosia se investitorët mund të investojnë në këtë hapësirë. Në anën tjetër edhe Beogradi ka dobi nga kjo pasi që me komunikimin me Prishtinën ai i vë lidhjet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të cilat janë shumë me rëndësi për mbijetesën dhe organizimin e jetës së serbëve dhe kishës ortodokse serbe. Nga se nëse Beogradi do të mbyllej në raport me Prishtinën, atëherë Prishtina do të hapej ndaj vendeve të tjera të ish Jugosllavisë dhe rajonit dhe do të mbyllej ndaj Serbisë, çka nuk do të ishte e mirë për mbijetesën e serbëve dhe as për kishën serbe dhe ndikimin e shtetit serb në këto hapësira.
Od Prishtine, Prishtina bi se okretala drugim delovima prostora bivše Jugoslavije i Albanije i na taj način bi se zatvarala prema ostatku Srbije, što nije dobro normalno za opstanak i Srba i srpske crkve i uticaja srpske države na jedan način na ovom prostoru.
Čka konsideroni se muntajet objekti këtyre bisedimeve?
Predmet razgovora jesu ljudi.
Objekti i bisedimeve janë njerëzit, njerëzit rëndomt. Objekti i bisedimeve nuk mund të jenë politikanët, sepse ata luftojnë për votuesit e tyre. Dhe në këtë luftë ata shumë shpesh, sidomos tek ne, i keq përdorin ata që ata vetë quajnë votues dhe mendojnë në atë se si ti nxisin emocionet e votuesve. E këto emocione nxisin padurueshmërinë ndaj bashkësive tjera etnike, dhe se për fat të keq kjo mendoj se i përket më shumë të kaluarës.
Netrpeljivost prema drugoj etničkoj zajednici, što nažalost treba da bude prošlost.
Por një pjesë e serbëve, zonja Trajković nuk e pranon shtrirjen e Euleksit në Kosovë, andaj sa konsideroni se kjo e komplikon tër procesin?
Mendoj se serbët nuk e pranojnë Euleksin për aq sa dhe Beogradi nuk e pranon atë. Euleksi është një mision i Bashkimit Evropian. Beogradi dëshiron rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe mendoj se është realitet që serbët do ta pranojnë Euleksin me një qëndrim të qartë të shtetit, se Euleksi duhet jeti pranishëm në këtë hapësirë. Madje mendoj se ky mision i duhet më shumë bashkësisë serbe, nga se ne kemi probleme pasi që nuk kemi institucione që janë në funksion të sundimit të ligjit. Mendoj para së gjithash në institucionet e gjykatave, atyre komunale dhe të qarkut, si dhe të një sistemi unik policor.
Intervistën e plot me Rada Trajkovićin nga Këshilli Nacional Serbe gjenit në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojm në Maqedoni ku lufta kundër korrupsionit ndonse është përcaktuar si përparësi e qeverisë së re vazhdon të shoqërohet me konflikte politike. Opozita por dhe shoqëria civile vlerësojnë se procedimi për rastet e korrupsionit vuan nga selektimi politik. Zyrtarët antikorrupsion e kundërshtojnë një qëndrim të tillë. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e re e Maqedonisë një nga prioritetet kryesore ka theksuar se ka luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si një nga parimet kyçe për zhvillimin e një demokracie të shëndosh në procesin e integrimit. Në këtë drejtim, Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion ka bërë të ditur se do të ngrejë procedurë gjyqësore për të gjithë bartësit e institucioneve që dyshohet se kanë thyer ligjin.
Ne veprojmë sipas të gjitha lëndëve që i kemi përpara të formuara, pra me paraqitjen e personave fizik dhe juridik dhe me iniciativën tonë. Në asnjë mënyrë nuk bëjmë selektimin e subjekteve të cilët bëjnë thirrjen e ligjit, qoftë atë për parandalimin e korrupsionit apo të ligjit mbi konfliktin e interesave.
Bën të ditur Arif Musa, antar i Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion. Ai duke komentuar vërejtje të opozitës se lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar bëhet në mënyrë selektive, siç është së fundmi dhe rasti i arrestimit të nën kryetarit të Lidhjes Socialdemokratike të Maqedonisë, Zoran Zaev, njëherë dhe kryetari i komunës së Strumicës, thotë se lëndët procesohen sipas radhës.
Do të keni shumë shpejt rast të dëgjoni, domethënë me iniciativë deri te prokurori për personat që janë edhe në pushtet, por edhe për anëtarët e qeverisë edhe në nivelin qendror edhe në nivelin lokal.
Nga ana tjetër, Slagja Nataseva nga organizata joqeveritare Zero Tolerancë për Korrupsionin thotë se programi shtetëror për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar nuk ngërthen në vete kriteret bazë për të patur efekte pozitive ky angazhim. Taseva thekson se qeveria bën shumë shumë fushat dhe te për pak hapa konkret për të shronjosur korupcionin si duguri negative të shëqirive në tranzicion.
Jedna strana budi me banjë, rëbuti me selektivno i rëbuti me deklarativno.
Nga njëra anë, zhvillohet fushat e fuqishme kundur korupcionit dhe krimit organizuar dhe nga nga tjetër, veprimet mere në form selektive, thos Slagja Nataseva nga organizata jo qeveritare Zero Tolerancë për Korupcionin, duke shtuar se kjo është një pjesë së keqes, pjesa tjetër është se shumë vendime stafi qeveritari ndërmer në mënyrë jo transparente. Ndërka që opozita maqedonese, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka theksuar si një nga kushtet për të kthyer në parlament pas braktisjes së seancave plenare, është që pushteti të garantoj se do të heqë dorë nga arrestimet spektakulare para medjave të ish funksionarve ose pjestarve të opozitas. Këtë kërkes të opozitas maqedonese, Ministria e Punëve të Brëndshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska e ka quajtur si tentativ për të penguar procesin e shërënjosës së korupcionit dhe krimit të organizuar, duke theksuar se para ligjit të gjithë janë të barabartë. Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në prag të lojrave olimpike, organizata Amnesty International ka botuar një raport në të cilin kritikon Kinën për të drejtat e njeriut. Në fakt, Amnesty thon se zyrtarët kinezë kanë shfrytzuar lojrat olimpike për të arrestuar apo kërcënuar secilin që i ka dalë në rrugë fushatës së Pekinit. Raporti i përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Amnesty International në raportin e fundit e vlerëson se autoritetet e Kinës nuk i kanë mbajtur premtimet e tyre për të drejtat e njeriut, të dhëna para 7 vitesh kur ishte përcaktuar si vend ku do të zhvilloheshin lojrat olimpike. Organizata thot se Pekini ka tradhtuar vlerat kryesore të lojrave. Autoritetet sipas saj kanë intensifikuar arrestimet, burgosjet dhe keqtrajtimin e aktivistëve lokal për të drejtat e njeriut, të gazetarëve, avokatëve dhe qytetarëve të thjesht, pra të gjithë atyre që kërcënojnë harmoninë e lojrave olimpike. Amnesty International sjell shembuj konkret, si për shembull riedukimi përmes punës si metodë që ka filluar të zbatohet në maj të këtij viti nga policia në Pekin, e cila u mundëson policëve të largojnë njerëzit nga kryeqyteti për shkak të asaj që e quajnë sjellje fyese. Në raport gjithashtu thuhet se cenzura është shtuar si në mediat lokale dhe ato ndërkombëtare që veprojnë në Pekin. Sipas statistikave të korrespondentëve, ekzistojnë rreth 180 raste të ndalimit të gazetarëve për të mbuluar çështjet që janë cilësuar të ndjeshme në vitin 2007. Përfaqësuesi i organizatës Mark Ellison e tha se kërkohet transparencë nga autoritetet në Kinë.
We called on the government to allow full access to all media, both foreign and domestic, to legitimate stories of concern so that they can cover reporting freely.
I kemi bërë thirrje qeverisë që të lejojë qasje të plotë për mediat, për të vërtetuar shqetësimet për zhvillimet e si dhe për të raportuar lirshëm. I bëjmë thirrje Kinës që të ndërmarrë hapa drejt heqjes së dënimit me vdekje dhe sidomos që të jetë transparente rreth statistikave për ekzekutimet, si dhe të reduktojë gamën e krimeve të cilat dënohen me vdekje, tha Ellison. Në të kundërtën, ai tha se Kina mund të rrezikojë për gjithnjë të njollosë trashëgiminë e lojrave olimpike. Ai apeloi tek liderët e huaj të cilët do të ndjekin lojrat që të ngrisin zërin në mbrojtje të drejtave të njeriut.
We continue to call on world leaders planning to attend the games to speak out now to prevent the authorities from using their attendance as a tacit endorsement of violations perpetrated in preparation for the Olympics.
Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje liderëve botërorë që planifikojnë të ndjekin lojrat, të flasin tani për të parandaluar autoritetet që të shfrytëzojnë praninë e tyre për ta proklamuar si lëvdat për shkeljet që po bëjnë, tha Ellison. Ministria jashtme e Kinës i ka hedhur poshtë kritikat e paraqitura nga organizata Amnesty International.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Mira Serb protestuan në mbështetje të Karadzhićit në Beograd, vazhdojnë zvaritjet ligjore për dërgimin e tij në Hagë. Rusia kërkon raporte të reja me Washingtonin dhe Brukselin larg frymës së konfliktit dhe luftës së ftohtë. Opozita vazhdon kritikat ndaj qeverisë se nuk ka kontroll në gjithë territorin e Kosovës, kryeministri Thaçi zotohet se kontrolli do të rivendoset shpejt. Serbët do të pranojnë Oleksin, thot Rada Trajković nga Këshilli Nacional Serb. Për herë të parë stabilizohet përhapja e sidas në botë, por miliona njerëz vazhdojnë të vdesin nga virusi HIV. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë emision të mbrëmjes. Deri në takimin ton të mëngjesit, miru dëgjofshim.